Se o goberno socialista ten realmente intención de ser transparente, pois que teña en conta a proposta que lles facemos de convocar unha xuntanza e elaborar nela unhas normas de uso da web municipal. Xa existen dous acordos plenarios presentados polo Partido Popular no 2004 e no 2014 para redactar este código ético e así evitar o uso partidista dunha web que en todo momento debería de ser institucional. Hai que evitar que esta plataforma digital se use en beneficio dun partido político, sexa o que sexa. E hai novas últimamente que se colgaron que deberían de estar na web do Partido Socialista e non nunha web institucional. É cuestión de formas. E se a alcaldesa presume de transparencia e boa praxis, pois mal empezamos. De feito, o acceso á información, lonxe de facilitarse nestas primeiras semanas de mandato, por exemplo, pois estáse a limitar. Quero recordar que no caso dos contratos menores, antes podíamos consultalos cando nos fixera falta, mentres que agora temos un día e unha hora determinada á semana.